Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang-guro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go!
Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga classmates. Ngayon po ay 22 ng Agosto 2019. At dahil Webes, nandito po tayo ngayon sa ating programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Classmate Renz.
At magandang hapon din po, Classmate Malu.
Ay, ako nga pala si Classmate Malu.
Ay, kayo nga po. At ako nga po pala si Classmate Renz Salas. Yan.
Yan, medyo kakaiba yung episode natin ngayong hapon dahil ang guest po natin, ang ating resource persons, ay nagbiyahe pa mula sa... Ano pa ang tawag?
Batangas po. Galing pa po sa Timog, Katagalugan.
Yun. Actually, galing sila sa Lipa City. All the way from Lipa. At kasama po natin ngayong hapon, Classmate Renz.
Yan. Una ko na pong ipakikilala ang Assistant Secondary School Principal 2 ng Lipa City Senior High School. Siya po si Ma'am Mercedes G. Humarang. Hello po, ma'am.
Hello po, sir. Magandang hapon ang Classmate Renz and Classmate Malu at sa ating mga tagapakinig.
Magandang hapon, Teacher CD. Teacher CD pala yung nickname niya.
Si Teacher CD. At kasama po ni Teacher CD, isang Special Science Teacher 1, galing din po sa Lipa City Senior High School, si Teacher Joseph Maria Steven Escabalo.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig.
O diba, bongga naman yung ating panauhin ngayong hapon.
Opo, talagang malayo po yung biniyahin nila para makasama tayo nila dito.
Yes, at mahibahagi nila ang kanilang karanasan sa kanilang pagtuturo. Ano? Dahil ang episode natin ngayong hapon...
Ito nga po, ito po ay may pamagat na STEM strand in the K-12 curriculum.
Yun, STEM. Familiar ka ba dyan, Classmate Renz?
Hindi ko na po kasi naabutan tong STEM eh. Nung nag-aaral po ako... Nung diretso college na po ako from high school.
So, hindi ka dumaan sa grade 11 and 12.
Yan po, opo. Kaya maganda po, marinig natin sa mga nagpa-practice talaga ng STEM sa K-12 curriculum kung ano nga ba yung strand na ito.
Right. At dahil sila ay galing pa sa isang lugar na malayo sa atin.
Okay.
Bakit hindi natin tanungin ang ating mga panauhin para total na-introduce na nila yung... Na-introduce na natin... sa ating mga tagapakinig, ang ating panauhin. At maganda rin sigurong malaman kung ano naman yung school na pinagtuturuan nila kung saan ay ina-apply itong STEM sa K-12 curriculum, right?
Opo, ito pong Lipa City Senior High School. Maganda po sana kung sabihin niyo po kami or tell us more about your school. Opo. Sige po, si Principal. Okay po.
Si Ma'am.
Ang Lipa City Senior High School po ay isa sa dalawang standalone senior high school na itinayo sa Lipa City. Uh-huh. Itinatag ito nung simula nung 2016 at nag-o-offer po ng lahat ng ACAD strands, ang ABM, STEM, UMS at GAS.
Yun, apat yun, ano?
Apo.
So, yun po yung ABM, STEM, UMS at GAS. Opo, kapag sinabi po bang standalone, ano po yung ibig sabihin nung standalone?
Ang ibig sabihin po ng standalone, wala po kaming kasamang iba pang grade level.
So kayo lang po yung ganong sa Lipa City, ayun dalawa po kayo?
Na yung paaralan po ay senior high school lang.
So wala pong junior high school sa ano?
Yes po. Grades 11 and 12 lang po.
May ganun po pala, Classmate Malu.
Kaya nga sila ay special.
Oh, po.
Ganun ba yun? Parang hindi naman ano. So, yun pala. Kaya sila standalone itong Lipa City National High School, tama ba?
Senior high school po.
So senior high school lang po pala talaga yung in-offer nila.
Senior high school po, no? 11 and 12, okay.
At di ba po nabanggit nyo po yung academic tracks? Ito po yung ABM, STEM, UMSS at GAS. So, ito pong lahat ay ino-offer sa inyong eskwelahan.
Yes po.
Opo. At ito nga po, isa nga po yung STEM nabanggit po nila.
Yun ang ating aalamin kung para higit pa nating maintindihan. Alam mo yung noong Kailan nga ba? Ang una kasing unang implementation ng K-12, mm-hmm. siyempre nag-start yan ng kinder at saka grade 7, tama? So, nung time na yon wala pang ano, wala pa.
Wala pa.
So, bali yung grade 11, nag-start yung 2016, tama ba?
Yes po.
Ayun, so kaya nung 2016, so nakailang pag-graduate na pala kayo?
Bali, tatlo na po.
Patatlo na. Itong year na ito, ano ba ngayon?
2019 na po, no? So, noong 2016 po, may graduates na po kayo noon?
17 po.
Ah, 2017.
Noong 17. Tama, right. Kasi yung 2016, grade 11 na.
Opo.
Di 2017, grade 12. So, yung first batch na first batch ng K-12.
Opo. So, tama ba? 2017, 2018, 2019.
Yeah. Opo. Tapos 2017. Yan, pang-apat. Pangatlo nyo na ngayon. Mm-hmm. Hinasa mata.
Kailangan nyo kong mag-STEM.
Parang dapat nag-STEM ako. Uh-huh. Sayang, hindi umabot yung STEM eh.
So ano na nga po ba tong STEM? Ano pong ibig sabihin ng salitang STEM? Teacher Steven.
So ang STEM po na isa pong strand sa academic track ay ibig sabihin po niyan ay science, technology, engineering and mathematics po.
Mm-hmm. Pala yun. Science, technology, engineering at mathematics. Ah, walang at. Mathematics lang. Okay. So,
sa K-12 curriculum din po itong STEM, no?
Yes
so,
po.
Wala po ito dati, di ba?
Mm-mm.
Mm. At sino naman po yung mga estudyante na maaring makapunta sa STEM?
So, yung pong pwedeng pumasok sa STEM ay una-una po, yung mga nakaka-complete po ng grade 10. Mm. So, pupili po kami sa junior high school ng mga completers at sila po pwede mag-STEM. Marami pong paraan upang makapasok po sa STEM. Aside po sa ating grade 10 completers, meron po tayong mga completers from ALS or Alternative Learning System.
Wait, yung alternative learning system, yun yung wala yun sa wala yun sa formal classroom setting.
Wala po. Okay.
Ito yung mga nasa bahay, tama ba?
Yes po.
Okay, sige po.
Pwede rin po ang from our open high school completers and of course po sa ating PEPT passers. Sila po yung sa Philippine Educational Placement Test.
So, meron pong kailangang qualifying exam para po maging makapasok sa senior high school?
Meron po.
Meron po.
Ah, okay.
Teka muna, ibig sabihin hindi lahat pala pwedeng makapasok sa STEM, tama ba? Hindi opo. Lahat na nag-graduate
opo,
kung may qualifying, ano?
Opo.
So, hindi lahat.
Ang unang-una po, dapat mayroon siyang grade na 85 and above.
Mm-hmm.
Pero yung nabanggit po kaninang ALS, mm-hmm. yung open high school program,
opo, opo.
Sila po ay kukuha ng PEPT. Mm-hmm. Kung sa PEPT po ay sila ay nakapasa at nagsasaad na pwede na nga sila sa mm-hmm. grade 11,
mm-hmm.
saka lang po sila matatanggap sa STEM. Mm-hmm.
So parang may qualification, may qualifying pa rin.
At kinukonsider din po yung grades nila.
Okay. So, klaruhin lang natin ha. So kung ikaw, ang una pa lang tinitingnan ay yung grades.
Yes mm-hmm. po.
So kung halimbawa ako, nung
84 lang.
84. Eh gusto ko mag-STEM eh. Paano mm-hmm. yun? Hindi na ako pwedeng pumasok sa STEM. For example, 85 yung requirement. Or, dikit mo naman classmate rin. Sa konting, 80 na lang.
Ah, sige,
for
80.
Example, 80. Tapos gusto ko palang pumasok sa STEM. Eh type ko yung STEM eh. Mm-hmm. Paano yun? Hindi na ako pwedeng pumasok?
Nung una po, talagang very... kumbaga, sinusunod po namin, mahigpit po, yung mm. debit order number 55, mm-hmm. series of 2016.
Opo.
Na kung saan nagsasaad na prior to entering senior high school, the aptitude of students in select programs shall be measured in order to ensure that they have the potential to complete the program.
Mm-hmm.
There will be a required cut-off score for students who is to enroll in science, technology, engineering, and mathematics strand. In the final grade, both in science and math, no, including English, in Filipino, in grade 10, should be 85 and above.
Oh, nasa saad pala.
Opo. So, pero yun po ay nakita namin sa mga bata na meron naman pong potential, even if they were given 85
below,
meron pong talagang kaya ng magulang na patuloy ng pag-aaral ang anak. At nangangako naman po sila na mag-aaral sila ng mabuti. Mm-hmm. So, meron po kami binibigay na, let's say, for example, mga 1 month.
Mm.
So, ina-assess po namin yung performance ng bata. Mm-hmm. Pag nakita naman po namin na kaya niya na ituloy yun, so, yun po, diretso na po siya sa STEM.
So, kapag capable po talaga yung bata.
Parang may probationary.
Opo.
So, kung capable yung bata, di okay lang na itong maloy.
Meron po kasing cases na merong 85% din po ang grade. Minsan mas mataas pa.
Mm-mm.
Pero, sakita po namin sa bata,
Parang hindi po siya pang STEM.
Opo. Hindi siya pa.
So, meron po namin ng magulang.
Oo.
Mm-mm. Pag ang bata naman po ay talaga nagtiyaga at nagpilit, nakaka-survive siya sa STEM.
Opo. Ay, paano naman po kapag yun nga po, hindi po niya kayang ituloy pa yung STEM? Pwede po siyang lumipat ng ibang strand ng academic
pwede
track?
Pwede naman po.
Opo. At pwede rin po ba siyang lumipat ng ano ng academic track? I mean, di ba po? Iba po yung strand sa academic track.
Yes.
Opo.
Pwede po siyang lumipat. Depende po sa kanyang kagustuhan.
Mm-hmm. At depende po sa yung pag-uusap kasama magulang.
Opo.
Para alam po nila yung nangyayari sa kanilang mga anak. At saka yung siyempre yung kagustuhan ng bata. Kahit po kasi gusto ng magulang na nasa STEM ang kanyang anak.
Mm-hmm.
Pag hindi naman po yun ang choice ng anak niya, wala po silang magagawa.
Opo.
Parang looks familiar.
Parang yung mga anak yata ni ma'am. Pinilin yung...
Ganun yun, no?
Opo.
So maganda pala naman. So hindi naman pala... Parang pinaghahandaan pala ito, no?
Opo.
Parang mayroong close supervision ang mga teachers din. Ha?
Magkagaya nga po ng sinabi ni Teacher CD, ang maganda po sa nabanggit niya ay talagang kasama po yung magulang kapag may desisyon sa strand na kukunin ng bata. Opo.
Ang ibig sabihin ba nun, paano pala yun? Halimbawa nag-enroll sa inyo, di grade 11, ano? Since may mga ganong usapin, lagi bang kasama ang parents? Hindi naman. Pagka yung like, for example, pagka yung qualified na nga, hindi nakasama ang parents. So, for example, ako, naka 85 naman ako, pwedeng estudyante ako, diretso na ako mag-enroll sa inyo.
Okay na yun.
So, hindi ko na bibit-bitin si mami at si daddy.
Pag meron na po mga, kailangan mag-desisyon talaga na nakikita namin sa bata. Meron din po mga cases na, halimbawa, nasa ibang strand ang bata.
Mm-hmm.
Nakita namin may potential. Tinatanong po namin kung gusto mo bang sa STEM ka?
Mm-hmm.
Tapos pinapipilihan kung gusto mo mag-engineer, mag-doktor, yung mga nakalinya doon.
Okay.
So pag ang bata po ay tumango at gusto niya, nililipat po namin.
Kahit na let's say nandun sila sa ABM, sa GAS, gano'n?
Kasi po minsan, ang mga bata, kahit pa mayroon pong tayong program ng guidance, pag mayroon po mga kabarkada yan, sumasama po sila doon.
Oo nga naman.
Doon po sila nagpapag-roll.
Okay.
Eh, ito po, may tanong ko lang po ha, sa Lipa City Senior High School po, ilan po yung sections niya ng STEM?
Kukunti lang po kami kasi ay nitong dating mga taon na, simula na 2016, naging masyado mahigpit po kami na talagang 85 and above lang po ang aming pinapayagan na
mag-STEM.
Opo, mag-STEM. So, nito na lang last year po kami, medyo kinonsider namin na naaawa po kami sa mga bata at saka sa parents.
Na gusto, opo.
Opo, meron namang kakayanan po ang parent na papagdoktorin yung anak.
Mm-hmm.
Ay kaso pag po mababa yung grade dati, hindi na po namin napapayagan. Pero ngayon, kinoconsider po namin.
Oo nga, naisip ko. Bakit
pag magsikap ang bata.
Kanina na naisip ko lang, bakit kailangan kaya ng magulang? Oo nga pala, kasi yung STEM ay meron track. Ito nga pala ay track. Ano, so may patutunguhan. May patutunguhan, kaya kailangan talaga yung kapabilidad din ng mga magulang.
Opo, yun nga po.
Okay.
Mamaya po itutuloy po natin ang usapan dito sa STEM Strand in the K-12 Curriculum. Ang oras po natin ay 16 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung BS.
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang itka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nasusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Where will your scavenged objects take you? UP Vargas Museum brings you 1,976 Objects, an exhibit by Noel Ed De Leon from August 9 to September 7. Find meaning and connection with found pieces of objects featured in paintings, assemblages, sculptures, and photographs. This exhibit is brought to you by the UP Vargas Museum in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito po muli si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz. Kasama pa rin po natin sina
Teacher Steven
and Teacher Sidi.
Sa ating episode ngayong hapon,
STEM Strand in the K-12 Curriculum.
Yun. Madami na tayong nalaman, Classmate Renz,
sa mga ating resource person.
Dito kung ano ba talaga itong STEM. Yan. Mm-hmm. At saka nakakatuwa din na malaman na meron pala tayong school na ang tinuturo lang talaga ay senior high school. Parang exclusive kayo, no? Teka mo, bago tayo magpatuloy, ano?
Okay po.
Tatanungin ko lang, alam ko napakalaking city ang Lipa. So, lahat ba? Ito ay, saan ba nanggagaling? Sa Lipa lang nanggagaling yung mga estudyante nyo?
Hindi po.
Mga iba-ibang po, barangay, gano'n?
Opo, at meron din po kami mga mag-aaral na galing sa ibang bayan.
Ah, talaga? Mm-hmm. Nearby cities,
katulad gano'n? Po ng Mataas na Kahoy.
Ah, oo. Nearby Garcia, towns.
Opo,
ah, talaga? So, paano yun? Boboard sila doon, gano'n?
Nagpo-commute po sila.
Ah, uwian.
Opo.
Kasi malayo kasi yung Padre Garcia sa Lipa. Kaya pag na-traffic ka, payari ka.
Maaga po silang umaalis.
Parang ko po ibang schedule. Iba po ang schedule ng senior high school. Ano po bang oras ng pasok karaniwan pag senior high school?
Ah, nung una, nung 2016, kasi kulang po kami ng mga rooms pa. Kami ay shifting. Dapat 5:30 na sa school ng bata, yung first shift.
Tapos, ang tapos po ng klase nila ay
12, 1, 1 o'clock, something like that.
Tapos next shift na po yun.
Hanggang ano oras yun? Sa gabi na?
Opo, 6:47, 7:40, almost 8.
Ang hirap po pala pag senior high school. No? Dapat po talaga naging handa talaga yung...
Mukha naman napaghandaan.
Pero ngayon,
kasi meron na, no? Madami na kayong rooms ngayon.
Opo.
Wow.
Pero meron naman pong ibang school sa Lipa na nag-offer din ng senior high school?
Meron pong mga nagkabubukas lang.
Kahit hindi po stand-alone.
Opo.
Meron din naman.
Pero ito, ano to, public, ano po?
Public.
Pero like yung iba kasi, may mga privates din na ano eh. Yun. Wow.
Yun po. So, yun po, balik po tayo sa STEM, no? Mm-hmm. Ano po ba, Teacher Steven, ano po yung mga subjects na itinuturo sa STEM strand?
Sa STEM po, katulad po ng mga ibang strands, dinidivide po namin ang mga subjects into three. So, ang una po, meron po tayong core subjects kung saan lahat po ng strands meron po nito. Kaya po siya tinatawag na core.
Lahat ng strand. So, parang GE po yan sa college.
Parang ganun po.
Okay. Core subjects. Opo.
Ang dalawa pong natitira, yung applied and specialized, yan po ay depende na po sa kung saan strand. So, sa STEM po, since ito po ay science, engineering, technology, and mathematics, composed po siya ng mga hard sciences. So, we have general biology 1 and 2, General Physics 1 and 2, General Chemistry 1 and 2, pre-calculus and basic calculus.
Ooh. Ah, so yun na po talaga yung pang-STEM talaga.
Yes po.
Specialized subjects.
Yes. Yun po ay focus po para sa mismong strand ng STEM. Mm.
So, ito dito na talaga yung science sa STEM. Yung S sa STEM, no po? Opo.
Yes po.
Pati yung math and engineering. Opo. Eh, yung ano po yung isa pa? Yung diba, may core subjects. Applied.
Applied. Yung applied.
Opo.
So, applied po, dito po papatak yung hindi po siya natuturo sa earlier sa junior high. Kasi po, dito na po papasok yung research. Yan.
Ah, research.
So, yan po yung research, entrepreneurship, empowerment technologies.
Pero ito po ay depende pa rin sa strand. Opo. Itong applied subjects. Mm-hmm.
Pero meron po mga similar subjects din na kinukuha sa ibang strand.
Mm, opo. Pero talagang hard sciences po talaga yung karaniwang kabilang dito. No?
Yes po.
Wow, may calculus. Kaya mato, teacher rin. Eh, classmate rin. Calculus lang eh.
Nakalimutan ko na nga rin po yung calculus ko eh. Pero po, ito po ay, paano po yung per quarter din po ba yung turo ni dito gaya ng sa high school?
Similar po sa high school, this is per quarter. Pero po, sa senior high school, divided na po yung academic year into 2 semesters. Mm-hmm. Bali, semestral po ang senior high school. Mm-hmm. Kaya po yung, dito po sa first semester, dito po papatak ang first and second quarter. Mm-hmm. Tapos sa second semester naman po, ang third and fourth quarter. Mm-hmm. Parang pong midterms and finals.
Okay. Finals. So ganun din po yung sama, pag nag-exam kayo.
Yes po.
Midterms and finals. Opo.
So parang na-imagine ko na, di ba ma? Di ba, nahihirapan kayong magturo.
Opo.
Hard courses to ah.
Magagaling po ang mga teachers. Katulad ni
Wow naman.
Something na proud ang Lipa.
Yes. Yun naman. Opo. Eh, product din naman yan si Sir, si Teacher Steven. Eh, ano din yan eh. Isko din yan. Di ba?
Opo.
So, ang parang, di ba, parang, makikita naman natin no po, mga parang mga pure sciences, mathematics. So may mga expectations ba dito sa mga bata? Although na mention niyo kanina no, parang may patutunguhan itong mga batang kumukuha ng STEM courses subjects. Ano po ba 'yun? Saan ba sila patutungo? Ano ba na-expect sa kanila?
Future scientists, doctors, engineers.
Kaya naman
din IT, tsaka yung mga allied health. Courses po, priority po sila ang galing STEM.
Okay.
Opo, so ito, karaniwan po ang career path nito, isa sciences talaga, no? Mm-mm. So mga chemist, physicist, opo.
Yes po.
Kung nainabot mo pala ito, kasali ka dito sa STEM.
Dito rin po pala talaga ako pupunta.
Oo, kaya sa nangalagan.
At saka yung allied health po, ito po yung mga medicine, opo.
Yes po.
Opo, sa ano to eh, allied medical professions, opo, ganun.
Mm-hmm. I see.
Opo. At ano po ba, para po sa mga estudyante natin na nagtitake ng STEM, meron po ba silang maaring scholarships na makuha?
Marami po.
Mm-hmm. Yes. So, may perks po ba na binibigay ang ating gobyerno para sa STEM
Yan students? Yan po yung isa sa maganda po sa pagiging STEM. Mm-hmm. Dahil po sila po ang priority po natin sa DOST scholarships.
May EDS ka kaagad?
Yes po. Kasi po, hindi po sa tulad ng ibang strands, as long as you're a STEM learner, entitled po kayo sa application for DOST scholarship. Kasi po sa ibang strand, katulad po, kunwari, ABM, kailangan po, top 5% po muna sila bago makapag-apply ng scholarship.
Sa DOST?
Sa DOST.
Sa DOST.
Kaya po,
Pero po kapag STEM student ka, even you are not in the top 5%, pwede
automatic.
Po mag-apply.
Automatic po.
Automatic po yung application?
Yes. Automatic parang, na pwede po kayong mag-apply.
Parang automatic na qualified ka mag-apply.
Yes po, yun.
Compared dun sa iba na kailangan maging part ka ng 5% na,
yes
ng klase, ng
graduating class po.
Ay, ang higpit naman ito.
Yun po ang nasa ano ng DOST.
Aba, eh kung planado pala yung estudyante na balak nilang kumuha ng scholarship sa DOST, dapat nasa STEM ka.
At kung 100 students po yun, 5 lang po kayo.
Right. No? Kung hindi ka sa STEM.
Opo, kung hindi ka STEM student.
So, talagang may edge ka talaga. No? Eh, nakita mo naman yung mga courses kanina, no?
Opo.
Classmate friends, di ba? Talaga naman.
Talaga. Opo, in nga po, no?
Pagsitsigaan mo, pagsisikapan mo.
Mm-mm.
Right. Okay. So, kung may mga sinasabi kang ano, perks na gano'n nga.
Opo.
Meron din bang, eh ano ngayon kung wala ka naman, kung ano?
Kung STEM student ka.
Kung STEM student ka, ano? Nakita ano bang opposite ng perks? Eh ano ngayon, parang gano'n. Kung nasa perks ako.
Sa observation po namin ni Sir Steven. Uh-huh. Pag sa aming school po, pag STEM ka, STEM student ka, sikat ka.
Ay, may gano'n.
Diba yung tingin nila?
Ano ah?
Pag STEM student, dahil alam nila nandun yung mga brainy, yung matatalino, masisipag.
Parang may identity, opo, parang gano'n.
Yes, hindi po pwede doon ang tatamad-tamad mag-aaral.
Maganda naman kung ang implication, oy, masipag ito kasi nasa STEM, parang
mga seryoso.
Ganun, seryosong mag-aaral.
Opo, kaso nga po parang it comes with pressure po eh, yung pagiging STEM student.
Mm-mm.
Meron po bang ano, maintaining grade? Sabi niyo po kanina is may requirement para makapasok. Opo. 85 po yan, no? Mm-hmm. Eh, what if nasa STEM strand ka na po, may kailangan, may grade ka po bang kailangan i-maintain?
Wala naman po, kaya lang napaka-imposible na magkaroon sa buong klase ng mababang grade. Kasi ilan lang po sila.
Mm-mm.
Kumbaga, concentrated yung attention ng teacher, at the same time yung sa bata naman, dun sa lesson nila. Kaya madali po sila nabibigyan ng intervention ng teacher kapag nakita nila na medyo bumababa yung grades.
So ano ba, sa inyong school, ilan ba yung population ng isang klase? Like, ilan ba ang magkakaklase sa isang... Ilan bang sections meron? For example...
Ilan lang po kami? Dalawa, tatlo, ganyan lang.
Tatlo po.
Kasi
tatlong nung, section po ng STEM?
STEM po.
Okay.
Kasi nung una nga po, DAP 85, wala po kaming halos mga enrollees na ang grades ay 85 and above.
Kasi nga...
No, talaga pong...
Mas mababa.
Masyado rigid yung...
Kumbaga, screening.
Oh, yung screening. So kaya ko konti lang po yung estudyante.
Uh-uh.
Kaya lang po dumami itong ngayong enrollment is medyo na kami, may mga kinukonsider na rin po kami na kasi hindi po namin alam kung halimbawa ang bata po sa junior high ay may naging problema kaya mababa ang grade niya. Pero pag nakikita naman po namin, aba, ito ay pang-STEM kasi mataas ang grades niya. So kinakausap po namin ang bata. Or pagka ang magandang performance niya kahit nasa ibang strand.
Kinukuha niyo?
Kinakausap po ako nung
STEM.
Napupuna po kasi nung mga teachers. Ma'am, hindi po pwede siya sa STEM kasi mahusay siya talaga.
Opo. Parang ito yung may ano, no? Yung ang potential talaga na ko-consider. Parang, eh kasi naman nakikita sa performance.
Opo.
Lalo pag po magaling sa math at sa science.
Pero ang maganda rin po, kinoconsider din po nila yung kagustuhan ng bata.
Right. Number one po yun.
Mm-mm.
So, gusto ng bata. Kasi hindi gusto ng magulang.
Opo. May magaling po sa math, may magaling sa science, pero ang gusto po, arts talaga. May magaling din sa arts, pero ang gusto yung...
Kahit mataas yung grade niya, pag ayaw niya, hindi naman naman po pinipili.
Opo.
So, maganda rin, ano? parang close ang supervision kasi kung tatlo lang section... Mm-mm. Diba? Opo. Like ilan po yun sa isang 50?
33, 33, 20.
Mga 30 po, ganun.
Around 30.
Manageable.
Very manageable po siya.
Very manageable.
Po.
Compared dun sa mga unang mga na-issue no, na sa isang klase, overflowing, 70, ganun. No? Diba may ganung issue before?
Opo. Even pero ang aming STEM classes po ay hindi talagang konti lang sila.
Special din naman to eh. No? Tsaka STEM nga eh.
Kailangan po talaga nagagabayan natin yung mga estudyante.
Ayan
po. Ngayon po ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit.
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
New Sigma Phi Sorority brings you Brilliante 2019, a benefit gala for the National Institutes of Health Institute of Aging. August 31 at Marquee Events Place, Bonifacio Global City. Be dazzled by brilliance featuring the collections of Albert Andrada, Bergamo, Nina Inabel, Raho Laurel, Michael Leyva, Edgar Madamba, Rostance, and Mac Tumang under the art direction of Robbie Carmona. For more details, contact Trina at 0917-676-7166 or visit fb.com/brilliante2019. This is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, go Teacher, go! Ito pong muli si Classmate Malu.
Kasama pa rin po si Classmate Renz dito po sa STEM Strand in the K-12 Curriculum. At kasama pa rin po natin ating resource person, sina
Teacher Steven.
And Teacher CD.
Yun.
Ayun. Ay, ang sarap ng ating kwentuhan. Diba? Ang dami na nating nalalaman tungkol dito sa STEM. Kasi nung una kasi, pag wala ka pang experience, for example, dun sa bahay nyo, wala namang grade 11. O, hindi mo alam kung ano pa yung grade 11. Hindi naman tayo naka-experience ng K-12. So, maganda yung na-share nyo din sa amin kung ano ba talaga ang nangyayari dun sa isang eskwela na may K-12, lalo na itong grade 11 and 12, no?
At total po, kasama po natin ay kung sila po talaga yung nasa eskwelahan, maganda pong malaman natin kung ano yung challenges na kanila pong kinakaharap dito sa implementation ng STEM sa kanilang paaralan.
Yeah.
Opo, yan. So, unahin na po natin si Teacher CD. Opo. Meron po bang challenges na sa inyong paaralan po regarding this STEM implementation?
Ngayon po ay medyo nababawasan kasi meron na po kaming kumpletong 20 classrooms na building.
20 po?
Opo. Tapos bukod pa po yung aming isa pang building na ginagamit. Ang isa lang po namin medyo ginagawan pa ng paraan ay yung facilities namin, lalo po yung laboratory, science laboratory po. Hindi naman po nagpa-falter ang DepEd sa pag-suporta kasi
opo,
halos monthly po may dumadating kaming mga ano ba yun, mga science aparatus, science aparatus, at saka
laboratory equipment.
Laboratory equipment po.
Galing sa DepEd.
Galing po sa DepEd. Yes.
Pero po nung una po, is naging problema po ang rooms.
Yes po. Talaga po. Kaya po kami shifting. Wala po kaming science lab.
Apo. Pero nagawa na po ng paraan yung rooms po? Nakapag-build na po ba ng buildings?
Meron naman po kaming mini. Nandun po yung mga gamit. Pero kailangan po namin gawin pang sophisticated.
Okay, opo.
Para maka-adapt po doon sa kailangan.
At yung teachers po, sapat naman po ba yung number of teachers?
Ang yun lang po sa teachers namin, yung aming teachers ng STEM ay nagtuturo din po sa ibang strands.
So,
mas maganda po sana kung sila i-concentrated lang doon sa STEM.
So, pwede pala yun.
At saka sana po nga po yung bang ang preparation niya, halimbawa isa lang or dalawa. Pero nangyayari, dumadami.
Opo.
So, parang pwede natin sabihin it's because kulang pa rin ang teacher. Parang opo, ganun.
Medyo po kulang.
Medyo, no? Kasi kung parang madadivert ka nga naman.
Opo. Kung kasi core subjects po, okay lang po yun na ano. Kasi po yung core subjects po tinuturo din sa ibang strand.
Right.
Pero po kung specialized, mas maganda kung STEM ka lang.
STEM, talaga. Right.
Opo.
Kaya nga ano na yun eh. May kanya-kanya ng porte.
Opo.
Eh apat na strand yun, nasa STEM ka. Tapos pwede ka magturo sa gas, ganun. Ang nangyayari.
At mayroon pa pong ibang academic and tracks po, di ba?
Yes po.
Strands po.
Strands.
Well, sige. Ano pa po yung mga challenges na kinaharap ninyo?
Opo. Bilang isang guro naman po. Opo.
So nabanggit po ng ni Teacher CD mm-hmm. yung pong sa science laboratory. Mm-hmm. Lubos po kami nagpapasalamat sa DepEd dahil sa pagdating po ng mga science equipment.
Wow, mm-hmm. yes, yeah, applause.
Okay. So ginagawa naman po namin bilang mga guro ng paraan para mairaos po yung mga subjects po, no? Mm-hmm. Katulad po ng sa biology. Mm-hmm. Ang ginawa ko po bilang biology teacher ay since marami pong microscope galing sa DepEd, sinubukan ko pong mag-experiment ng mitosis sa aming school corridor.
Ay, bakit corridor?
Kasi po, nung pong panahong yon, wala po kaming laboratory.
Ah,
opo.
Wala
since, pang laboratory. Sayang naman po yung equipment kung hindi magagamit. At least kahit papaano po, nakita po ng mga estudyante kung paano po nangyayari yung mitosis sa chick cells.
Oh, exciting. So, doon kayo nag-script?
Kayo. Yes po, nag-script po kami ng chick, sa loob ng chick. Tapos po, since yun lang po, maaraw, so a-adjust so, po
yun
yung...
Yun ang source of light nyo. Oh, yes, maganda po. Naman yun kasi natural lighting. Ano? Okay.
Yes po.
At natututo na rin po silang mag-manipulate.
Yes po.
Pero sa corridor nyo yun?
Sa corridor lang naman nangyari.
Wala bang problema doon sa corridor?
Ang wala naman po kasi...
Di ba malikabok doon or something?
Ayun yung dati nung wala pa tayong building.
Wala pa pong building.
Yung ginagawa pa.
Nasa likod po namin.
Medyo mahirap nga
so, po. So, kumbaga, wala, hindi pa ready yung building, pero andito na ang mga equipment. Apo. Oo nga naman, kung itatago mo lang yun, hindi naman nagamit. So, sige po. I-suggest na natin kayo na i-promote na si ano teacher. So, creative naman pala si teacher. Ano? So, ganon. Tapos, yung mga bata din ang nagkuha ng sample.
Yes po, sila po ang nag-sample.
Wow. Mm-hmm. So, ibig sabihin, madami kayong equipment na.
Yes
oy,
po.
So, during halos that time, nag-group mo ba yung mga estudyante
yes
mo?
Yes po, per group po siya.
So, ilan members isang group?
So, since we have, marami po kami microscope, nag-alat po ako ng 5 microscopes per group. Uh-huh. Ilan bang group po? It's like... Ganon din po, 1:1 ratio.
Ah, 1:1. Oh, galing.
Yes po.
Parang nung high school ako, lahat ang gano'n.
Madami po pala nilang gamit.
Madami po kami gamit.
Madami.
Magdami meron nga po talagang kwarto kung saan pwedeng i-keep yung mga gamit. No? Parang isang functional na science laboratory na talaga siya.
Opo, sa kadamihan po kasi, yung inassign namin na science room, science laboratory, ay halos sikip na dahil sobrang dami.
Sumobra naman yung equipment ngayon. Sumobra na yung microscope nyo. So ngayon, yun ay nung una. Nung
yes po.
Meron pa kayong problema sa facilities.
Pero ngayon may okay na po.
So ngayon okay na yung
meron
mga rooms
nyo. Meron
po kaming
allotted na science lab. Opo.
Ayusin lang.
Ayusin na lang po.
So ayusin na lang. Kasi kung gusto nyo mag-donate, gano'n. Madami na pala. Ano? So, ano po yung mga masasayang experience? Gusto ko yung mga actual experience na...
Okay.
Na nakikita sa loob ng klase.
Wow, yung isa pa hong masayang experience po ay yung sa aking co-teacher, si Ma'am Diana. Isa po din siyang STEM na teacher. Mm-hmm. Physics naman po yung kanyang tinuro. Yes. So, ang maganda po dito, since salamat po ulit sa DepEd, meron po kaming ripple machine.
Uy, yun yung ano eh, nag-tag dito.
Chine-check po yung constructive or destructive waves po sa water. Apo. Ang masaya po dito, since nung pong panahong yon, wala rin po kaming laboratory.
Okay.
Sa corridor din po namin dinaos.
Apo.
Apo. Ang masaya pong experience ay pinapagalitan po namin yung mga batang tatakbo sa corridor. Huwag kayong tatakbo kasi na-experiment kami ng ripple. Pag tumakbo kayo, gagalaw lahat ng waves.
O nga apo. Naman, no?
Since nasa corridor po siya.
Eh, walang dadaan ng iba.
Eh, wala pong dadaanan.
Wala ibang dadaanan yun lang.
So, dahan-dahan po sila.
Ay, dapat may ano traffic enforcer. May nagta-traffic ng mga estudyante. Oo nga, ano.
Kayo naman po, Teacher CD, meron po ba kayong bilang ano naman po, coordinator or facilitator?
Administrator.
O administrator.
Isa lang po yung simula naman na nakikita ko na lalo't naaawa po ko sa mga bata. Mayroong mga gusto kasing sa STEM pumasok.
Opo.
STEM ang kunin. Kaso nga, mababa ang grades na ibinigay sa kanila sa junior high.
Ah.
So, yun lang po ang nihiling ko naman sa mga teachers sa junior high. Na masyado madamot sa grade. Kasi po, yung kahit gusto ng bata, kung siya gusto maging engineer, maging doktor. Medyo napipigilan po eh kasi gawa nga ng kaniyang grade. So yun din nga lang isang challenge sa kanya na mag-aral siya ng ayos.
Yun
naman ang, sa part ng bata na as early as grade 7, dapat nag-aaral na siya ng mahusay, umaayos para maganda yung grade niya ng sa grade 10.
Oh, kasi yun talaga yung basehan eh, no?
Opo. Diba? Karaniwan po kasi sa mga bata nung high school, napansin ko po, maari pong mababa yung grade nila, pero pagdating naman po sa college, okay naman po yung performance.
Yes po. Yes. Nakikita namin, ang laking pagbabago po.
Opo.
Kaya maganda naman yung practice ng inyong eskwelahan na kinoconsider. Yung gusto ko yung part na may interview na kung mababa yung grades at gusto ng bata, ay binibigyan nyo ng chance, ng opportunity para ma-push through yung gusto niya talagang kurso, like gusto pumasok sa STEM.
Opo.
Hindi naman porket mababa ay wala ka ng chance. Sa kaso nila Ma'am CD at nina Teacher Steven, dahil nga may proseso sila na ini-interview at merong probationary period na binibigyan nilang chance. Tamatanong ko pala, kung binigyan nyo ng chance, hanggang, may time frame ba yun?
Opo.
Ah, meron din.
Yun lang, first sem lang po. Tsaka kasi, ang problema lang po doon, meron mga state universities na hindi rin po payagan pag hindi naka 85. Yun kahit tanggapin namin, pag gusto po niya sa state university pumasok, hindi rin po siya tatanggapin. Kasi merong ang practice po ay ganun.
Ah, ganun.
Ang grades, ang grading system po ba dito ay no din yung 90 ganun. Hindi po uno, dos, hindi po ganun.
Hindi po.
Okay. Opo.
So ang hirap din ano kung nakabase din sa grades ano.
At kaya nga po 'yan, wag na pong hintayin ng mga bata na mag-college pa sila na ayusin nila 'yung pag-aaral nila. So as early as junior high school. Ayusin nila. Baka naman pumihi mga teachers na generous nga pero ikaw naman di mo naman inaayos. So
pwede rin. Opo, no? Parang subjective naman 'yun ano. Oo nga kasi depende rin sa talagang tulungan dapat eh.
Opo.
Pero kung isa kang bata na may ambition ka, aba eh junior high school pa lang dapat ay prosigido ka na. Ano kung lalo't yun nga ang kurso mo ay nandun pala sa STEM. Eh kahit naman anong tulong gagawin ng papasukan mo. Eh nasa iyo talaga eh, nasa bata no ma'am. Ano sir?
Yes.
Meron pa po bang ibang challenges na bilang administrator or teachers na kinakaharap dito sa STEM curriculum?
Meron pa kayong ma-share sa amin? Kahit yung mga experience ng ibang teachers.
Sige po. Meron din po akong isang co-teacher. Si Ma'am Yay.
Hello po. Ma'am Yay. Nakikinig ba si Ma'am Yay?
Sinabi po namin sa school.
Ayan, okay.
So katulad po ng isa po, since uulitin ko po, salamat po, DepEd. Okay. So, meron po kami, binigyan po kami ng pang-monitor ng radioactive material. So, since hindi naman po kami pwede magdala ng matataas
na
radioactive material. We tried, Ma'am Yay tried to use cell phones. So, tumatawa naman po yung mga bata. Wow, kahit po pala naka-off, nag-e-emit po sila ng radiation. Opo.
Na-discover
po nila yon. At yung isa po naman, enjoyable po siya, mineral identification.
Paano naman yon?
So, ang ginawa po dito ni Ma'am Yay ay nag-documentation po. So, nag-research po sila sa areas kung saan makakakita ng ganitong type of rock. And then, i-document po nila in a video presentation. Tapos, ipapresent po sa class. Tapos, wow, ganito palang itsura ng mga ganitong types of rocks.
Exciting.
Exciting po pag STEM talaga.
Pero ano ba to? Nag-i-invite ba si Teacher Steven na pumasok ang mga bata sa STEM?
Ang maganda nga rin po dito is yung kapag mayroong challenge nga naman po kinakaharap ang mga guro, ay humahanap po sila ng paraan para matulungan talaga yung mga bata. Despite po sa mga merong kulang, ay nagagawan po nila ng paraan.
Yes. Yan po. At itong ang Lipa City Senior High School, eh, mukhang yan yung dinedemonstrate ng mga guro doon, ano? Pagiging creative. No?
Apo,
iba yan kasi yung may principal na supportive.
Yes, and po, meron na lang po tayong 14 minutes bago mag-alas 5.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na po tayo ng masayang usapan ngayong hapon.
Yan po, STEM strand in the K-12 curriculum.
Nako, kamusta kaya ang ating mga tagapakinig? Na-enjoy din kaya nila ang topic natin ngayong hapon.
Oh, boy,
ako talagang nag-enjoy ako lalo may incoming. Ay, may ano na pala ako, grade 11.
Big grade 11 na po kayo, ma'am.
Oo,
anong strand na po siya?
Eh, balita ako nga, STEM.
Ay, nag-STEM. Siguro si mami yung nagsabi kong mag-STEM.
Hindi, sabi ni ma'am, ano kailangan daw, gusto ng bata.
Ay, gusto naman po ng...
Gusto ng mami. De, yeah. Joke lang. Gusto ng bata dapat.
Yun po, itanong, gusto ko rin po itanong po pala sa ating mga panauhin ngayon. Di ba po, nabanggit po kanina na iba't ibang subjects ang... pinag-aaralan dito sa STEM.
Mm-mm.
Ano po yung mga subjects na pinaka nahihirapan yung mga estudyante?
Since ako po ay isang advisor ng STEM.
Apo.
Okay. So kinaka-closely monitor ko po ang aking mga estudyante.
Mm-mm.
So iisa lang po ang kanilang dinadaing sa akin tuwing tinatanong po ako ano. Mm-mm. Ano pong nahihirap? Ano pong subject nahihirapan ng mga STEM? Iisa pong sigaw nila, pre-cal.
Pre-cal.
Bakit kaya? Bakit pre-cal?
Pre-cal daw po ang nahihirapan sila, especially po on the topic of conic sections. Naku po, yun na po yung mga ellipse, parabola, hyperbola. Doon po sila nahihirapan, opo, mostly. Kaya po, yung mga math teacher po namin, kailangan po talagang, tinutulungan po talaga opo namin ang aming mga students para po makayanan po nila ang pre-cal.
Opo.
Yes po.
Tingin po nyo, Teacher Steven, bakit po nahihirapan ang mga estudyante natin dito sa pre-calculus?
Feeling ko po kasi na-overwhelm po sila sa pre-cal. Kasi po, pag conic section, ang dami pong H, ito, find the center, HK. Tapos ano po, ang dami pong formula na sinasaulo nila.
Mm-hmm.
So parang feeling ko po, doon po sila nahihirapan on applying mathematical formulas po for pre-cal. Kaya po, talagang gabayan po dapat nam ang mga
estudyante.
Okay. Ako, parang ang hirap naman nun, minememorize yung formula. Okay. Di ba dapat ina-understand?
Kapag alam mo yung formula, di mo alam kung saan gagamitin.
Opo. Yun na po, ang problema po kasi, alam yung formula, saan po nila i-apply? Opo. Yung, kaya doon po, ifo-focus yung sa pre-cal po.
Di ba yung ating, ano, yung ating course, ang ating K-12, ang isa sa mga feature niyan ay yung spiraling. In other words, ang ibig sabihin, bago mo ma-reach yung grade level na ito, meron ka ng background,
prerequisite knowledge
on that. Meron bang ano yung pre-cal?
From grade 7 to 10.
Grade 7 to 10, meron bang ganon? O first time ba nilang?
Parang basic math lang.
Parang gano'n nga po. Parang
medyo
basic.
Medyo nga nabigla sila.
Nabigla po.
So first time nilang na-encounter yun sa grade 11.
Ito pong pre-calculus, ito po mga limits, gano'n, conic section.
Basic cal po yun.
Basic cal.
Pre-cal po ay sa conic sections po.
Yun lang yung ano, conic section lang. So ano lang po ito, no? Parang geometry, may kailangan prerequisite sa geometry. Yes.
Dapat may alam ka sa
algebra, opo.
Manipulation.
I have forgotten my geometry.
Siguro nga po kaya nahihirapan din, kasi po marami naman po talaga nahihirapan sa math eh.
Oo nga. Ay, bakit si Teacher Steven mo, hindi ka naman yata nahihirapan sa math? Ano ba ang sikreto?
Opo, no.
Pwede bang share mo yung sikreto para ma-enjoy din naman ng mga bata yung ano, yung math.
Yung math.
Pero meron naman po silang ibang topics o subjects na nagusto dito sa STEM.
Yes po. Isa po ay sa biology. Since gusto po nila, well, ine-explore nila yung mga ganito. Nalalaman po nila yung function ng ganito. So ang cell pala ay wow.
So may may aha moment.
May aha po. Pag exploratory.
So discovery. Oh, magaling nga ang teacher pag ganon. Kasi hindi niya ni-spoon feed. Kasi ang kwento ni Teacher Steven ay nadidiscovery ng mga bata.
Yes,
di ba yun nga yung pinopromote natin, inquiry teaching yan.
Discovery approach po para sa mga estudyante.
Parang si teacher ay nagpa-facilitate, parang ganun.
Yes po.
Eh, siguro nga kasi maganda, life science kasi, kitang-kita mo. No? Kaya enjoy talaga sila.
Apo, unlike po dun sa ibang subjects na halimbawa na lang po sa physics ay abstract yung ano nila, mga konsepto. Kaya nahihirapan pong imagine ng mga estudyante.
Kaya pero talagang challenging nga ito sa mga teachers.
Ayun po. Salamat po, Teacher Steven. No? Mabalik po tayo dun sa mga challenges kanina na itanong namin. Ano pong ginagawa ng inyong paaralan o nyo po, kayo po bilang mga teachers o administrator, para po ma-address yung mga challenges na ito?
Ang Lipa City Senior High School po kasi, dahil standalone siya, para nag-start kami ng, ang meron lang kami ay bata, mga mag-aaral, at mga teachers, teachers. Wala kami dating building.
Opo. Ano po yung ginagamit niyo rooms?
Binigay lang po sa amin yung dating building ng DepEd Lipa. Kasi lumipat sila dun sa bago. So, yung una, nung 2016 po, 2017.
Yun yung first time nila. Opo,
first time po namin
11,
yun. Naglagay po lang kami ng mga division. Kasi office po yung structure nung building. Hindi po siya for classroom purposes. Mainit.
Oo nga.
Tapos, one time, so siguro yung kasusulat namin sa mga politiko, ayan, partnership program, binisita po kami ni Congresswoman Vilma Santos Rector.
Diba?
At siya po ay naiyak doon sa sitwasyon ng aming mga bata sa sobrang init. Pero nakita niyo yung mga bata talaga na nagpipilit mag-aral at ang mga teachers naman po ay masisipag. Mm-mm. Nakita niya yung sitwasyon. Ito pala yung araw-araw na nararanasan ng mga bata. Na wala halos yung proper ventilation. Hindi ganun kaliwanag. Pero talaga nagpipilit silang pumasok mag-aral araw-araw. Mm-hmm. Ayun. So, ito, hanggang bigyan po kami ng building. Yun po yung ginagawa namin. Constant communication po sa mga partners, private at saka sa government, NGOs. Hanggang kami nga po utay-utay na ngayon. May building na kami. Nakabili na rin po kami ng lupa.
Wow!
Opo. Ayun lang po. Kayo
po yung finals,
niya, no? Nasa final stage na po. Sa tulong po naman, siyempre, ng DepEd.
Siyempre naman.
Ng Division Office ng Lipa.
Ito pong lupa ay katabi lang nung school na kung saan nasan kayo ngayon?
Yun po, kami po kasi parang squatter. Squatter po kami dun sa elementary school.
Uh-uh.
Tapos yung allotment binili namin likod ng elementary school.
Dun niyo po papatayuan ng building.
Pinatayo?
Yung building po namin na tinayo kasi nagkaroon po kami ng MOWA for 25 years dun sa elementary.
Ah, okay.
So pinayagan po kami magtayo ng building.
Building, doon. Okay.
Po. So dun po kami ngayon nakatayo.
Nakakaiyak pala yung kwento ng...
Ay, sobra po.
Hindi pa nga po.
Makabagbag damdamin. Pero nakita mo kung paano sila nag-grow, ano?
Opo.
Kasi nasa administrator din eh. Congratulations po.
Thank you very much. Yes. Tulong-tulong po. Sama po mga teachers.
Yeah. Pero tinayo po kayo, di ba po, nung nagkaroon lang ng K-12 curriculum?
Opo, kasi ganito po yung nangyari. Yung po mother school namin, Lipa City National High School.
Yun nga po eh, parang ba't hindi po doon na lang
during that time po kasi merong parang batas na hindi po pwede siya magtayo pagka wala siyang buildable space. Congested din po yung
sa Lipa National High
parang
School.
Wala po siyang space para pagtayuan.
Oo naman.
So, wala po kaming option. Wala pong sasambot doon sa mga graduates nila. So, kailangan po talaga magkaroon ng senior high school.
So,
nangyari po, nakita
need.
Po ng DepEd yung need. Hanggang lumipat po sila doon sa bagong building. Pinagbilis na po yung construction ng building nila. Tapos lumipat sila doon. Hanggang kami po yung nag-occupy doon sa old DepEd building.
Diba? May the story behind. No?
Pero maganda po ay nasolusyunan yung problema nila.
Lanes. Yan,
tulong po
at
ni Lloyd.
At ngayon ay mukhang sila ay namumunga na.
Yan. So congratulations at maraming salamat po. Sa pagbisita niyo po sa Go Teacher Go.
Baka meron pa tayong konting maiksing mensahe mula una muna kay Teacher Steven.
Sa hello po sa aking mga kapwa guro sa Pilipinas. So wag po tayong tumigil sa pagsusuporta at pag-i-inspire sa ating mga bata, lalo na po sa STEM strand, dahil alam po natin na kailangan po ng ating bansa ng mga future scientists. Kaya we need that spark to let the hearts of our children burn.
Si Ma'am CD?
Tama po yung sinabi ni Sir Steven. At unang-una po din, isa sa... Gusto ko pasalamatan ng parents kasi po ay yung sa suporta nila sa amin, yung sa paghihintay, hindi po nila kami, wala kami narinig sa kanila na sa mga salita dahil kita naman nila po kung gaano yung hirap na naranasan ng bata at kami din po. So yun po sa government naman natin, nagpapasalamat po ako sa suporta din sa DepEd Lipa at saka po kay Congressman Recto at sa kanya pong asawa at sa naging mayor din po ng Lipa, si Mayor Sabili. So, at saka sa mga teachers po, sa mga estudyante, sila ay patuloy na mangarap.
Yan. So, keep dreaming.
Keep dreaming. Fly high. Yan. At nakita naman natin, prosigido sa pagtuturo ang mga guro, all support naman ng ating principal.
Nandito lang po.
Okay na, diba? At syempre, with partnership from local governments. No?
So, yung mga estudyante talaga, yan.
At batiin muna natin sila, si Sir Dino. At si Ma'am
Christy. Si Ma'am Christy.
Dr. Karandang, hello po.
And hello po sa inyo dyan. At gusto ko rin po palang batiin si Sir John. Birthday niya po ngayon.
Happy birthday, John.
Happy birthday.
Okay. Maraming salamat sa ating panauhin ngayon. At ma-safe na paglalakbay pabalik sa Lipa. God bless your trip. Maraming salamat po sa ating tagapakinig. Ito pong muli si classmate. May pagbibid, may ano ka pa? Mensahe pa?
Po, next episode po natin sa Go Teacher Go. Dynamics of Science and Technology in the Philippines, Academic and Government Initiatives. Makakasama po natin dito si Teacher Toto at si Teacher Esa.
Yan po ay sa susunod na Webes. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po at pansamantala kami nagpapaalam.
Ito po si Classmate Renz.
Muli si Classmate Malu. Dito po sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!